Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Με τη χάρη του Κυρίου είμαστε κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες στην 15η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και έχουμε τη μεγάλη χαρά να αναλύσουμε μαζί σας και να απολαύσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού αλλά και μέσα από τα πορίσματα της επιστήμης ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, συγκλονιστικό θα έλεγα, κάτι που απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο σήμερα και αυτό είναι η αναζήτηση της ευτυχίας. Είναι η δεύτερη από τις εκπομπές που κάνουμε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Είχε προηγηθεί μια άλλη σειρά εκπομπών για την αντιμετώπιση του άγχους, την οποία μπορείτε να ακούσετε από το site που θα σας δώσουμε της εκπομπής μας. Και τώρα, σαν συνέχεια, έχουμε την αναζήτηση της ευτυχίας μέσα από το Λόγο του Θεού και μέσα από τα πορίσματα της σύγχρονης επιστήμης. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο ζητάμε και τις προσευχές σας και την αγάπη σας και τη δύναμη του Κυρίου μας και τη σοφία Του, ώστε να το δώσουμε για να οικοδομηθούμε όλοι μας, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να οικοδομηθεί ο εσωτερικός μας άνθρωπος, να απολαμβάνουμε την παρουσία του Κυρίου σε ένα κόσμο δύσκολο, ταλαιπωρημένο και κυρίως χωρίς καθόλου χαρά. Ο Κύριος λέει ότι εγώ ήρθα για να έχουν χαρά και ζωή και αυτή είναι αυθονία. Χαίρετε εν Κύριο πάντοτε. Ακούτε λοιπόν την 15η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμης. Κοντά μας είναι ο Δημήτρης Περάκης. Δημήτρη, σε καλησπέριζουμε.
Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό απογευματινό βραδινό που είμαστε μαζεμένοι έτσι να συζητήσουμε αυτά τα ωραία πράγματα. Έχουμε συνέχεια στις εκπομπές μας. Και πραγματικά, αν κάποιος ανοίξει το λόγο του Θεού, θα του κάνει εντύπωση πόσες φορές μέσα, ιδιαίτερα στους ψαλμούς, αναφέρεται η λέξη εφράνθητη, εφραίνου, να χαίρεσαι, να γάλεσαι. Και πραγματικά είναι σκοπός του Θεού να μην έχουμε θλίψη και κατήφια. Να μην είμαστε πολλές φορές ένα μοντέλο που παρουσιάζουν ανθρώπου, ο οποίος περπατάει σκυπτός, κατηφής. Βέβαια, πολλές φορές αυτό συμβαίνει για την αμαρτία, για τον κόσμο ο οποίος χάνεται, ο ίδιος ο Κύριος λέει: μακάρι οι πενθούντες. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη. Και θα δούμε πόσο όμορφο ο Κύριος έχετε να εναρμονίσει και να βάλει στην καρδιά του ανθρώπου αυτό που με όλα τα επίγεια. Επιδιώξεις και όλες τις επίγειες προσπάθειες δεν μπορεί να καταφέρει τη χαρά και την ευτυχία.
Θέλουμε να μας πεις, Δημήτρη, το site της εκπομπής μας και το οποίο μπορούν να έρθουν οι αγαπητοί φίλοι ακροατές σε επικοινωνία μαζί μας και όπως επίσης μας παρακολουθούν από το ίντερνετ τώρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ γιατί από ό,τι βλέπουμε ήδη από το εξωτερικό δύο από τη Γερμανία, ένας από την Αυστραλία και ένας ακροατής από την Αμερική μας παρακολουθούν και αρκετές δεκάδες από την Ελλάδα. Τους ευχαριστούμε για την αγάπη τους. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι ήδη από την προηγούμενη εκπομπή λειτουργεί live, δηλαδή ζωντανά και το email με το οποίο μπορούμε να έχουμε άμεση επικοινωνία, το οποίο είναι...
Καταρχάς να καλησπέρισω και τον τρίτο από τους σημερινούς μας συνεργάτες, μόνιμους. Ο τέταρτος συνεργάτης, ο Μαθαίος ο Πέκος, λόγω ανηλυμένης εκκλησιαστικής υποχρεώσεως είναι πνευματικά μαζί μας, στέλνει την αγάπη του και τους χαιρετισμούς του. Και Θεού θέλοντος, εφόσον είμαστε ακόμα εδώ και δεν έχει γίνει η αρπαγή της εκκλησίας ή κάτι άλλο, μετά από 15 μέρες θα είναι πάλι κοντά μας. Καλησπέρα και τον Ανέστη τον Ηλιόπουλο.
Καλησπέρα και από εμένα σε όλους τους αγαπητούς ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριο και για αυτή την εκπομπή που μας αξιώνει να κάνουμε. Να θυμίσουμε λοιπόν την ηλεκτρονική διεύθυνση, το email μας, με το οποίο μπορεί να επικοινωνούν μαζί μας οι αγαπητοί φίλοι ακροατές και όλα τα μηνύματα μέσω email τα οποία θα λαμβάνουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβαστούν ζωντανά στον αέρα. Θα χαρούμε πάρα πολύ, ιδιαίτερα οι αδελφοί που μας βλέπουν, που μας ακούνε από το εξωτερικό, να μας στείλουν έναν χαιρετισμό ή αν έχουν κάποια απορία, οτιδήποτε, και έτσι να έχουμε μια ωραία επικοινωνία μέσω της εκπομπής. Το email λοιπόν είναι science@christianity.gr. science@christianity.gr. Και έχουμε και την ιστοσελίδα στην οποία ανεβαίνουν οι εκπομπές σε μορφή MP3 για να τις ακούει όποιος θέλει και το σχετικό υλικό με τις εκπομπές. Είναι η διεύθυνση www.christianity.gr. christianity.gr.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Προχωρώντας στους σημερινούς μας συνεργάτες, όπως είπαμε, στον ήχο είναι ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, θα μας βάλει πολύ ωραίος ύμνος να ακούσουμε. Σήμερα λοιπόν έχουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με θέμα, το τόσο σημαντικό αυτό γεγονός, θέμα την αναζήτηση της ευτυχίας. Και για να μπορέσουμε να συντονιστούμε με το προηγούμενο, θα παρακαλέσω, καθώς είναι καθιερωμένο πλέον στην εκπομπή μας, τον αγαπητό Ανέστη, ο οποίος έχει λάβει τον κόπο με τη χάρη του Κυρίου, να κάνει μια ανασκόπηση της προηγούμενης εκπομπής, να μας συνδέσει με την προηγούμενη, ώστε να προχωρήσουμε και να δούμε τα συμπεράσματα της επιστήμης και με έκπληξη και θαυμασμό να δούμε ότι όλα αυτά καλύπτονται και πραγματοποιούνται με το Λόγο του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου.
Αμήν. Να θυμηθούμε λοιπόν τι είχαμε πει εν περιλήψη στην τελευταία μας εκπομπή στις 3 Ιουνίου. Είχαμε μιλήσει λοιπόν σχετικά με τις έννοιες της ευτυχίας, της χαράς και της ευχαρίστησης, οι οποίες στη σημερινή εποχή είναι δυστυχώς παρεξηγημένες. Ιδιαίτερα οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον Κύριο, δεν καταλαβαίνουν πολλές φορές την πραγματική έννοια αυτών των λέξεων. Το σύνηθες φαινόμενο είναι να ταυτίζεται η απόκτηση ευτυχίας και χαράς με την απόκτηση σωματικής ειδονής. Ειδονής, καθώς είναι και γεγραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού ότι στις έσχατες ημέρες οι άνθρωποι θα είναι φιλίδωνοι. Βέβαια, πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι σκεπτόμενοι βαθύτερα, βλέπουμε ότι βάσει ερευνών, βλέπουμε ότι εκφράζουν ως συνώνυμα της ευτυχίας όχι απαραίτητα την απόκτηση υλικών αγαθών και ειδονών, αλλά γενικότερα μια κατάσταση εσωτερικής γαλήνης. Το εκφράζουν όμως με έναν τρόπο ώστε αυτό να φαίνεται ως μια αφηρημένη, άπιαστη κατάσταση, ενώ κάποιες φορές υπονοείται ότι για να επιτευχθεί έστω και αυτή η εσωτερική γαλήνη, οπωσδήποτε χρειάζεται κάποιο υπόβαθρο υλικών αγαθών. Παραδείγματος χάρη, λένε ότι ναι, μεν ευτυχία είναι να κοιμάσαι, παραδείγματος χάρη, με γαλήνη το βράδυ και να ξυπνάς με ειρήνη την άλλη μέρα το πρωί, αλλά υπονοείται ότι αυτό επιτυγχάνεται αφού έχεις εξασφαλίσει ένα καλό σπίτι, ένα αμάξι, χρήματα για το μέλλον κλπ. Έτσι λοιπόν, τα μηνύματα της σύγχρονης κοινωνίας εμέσως πλην σαφώς ερμηνεύουν την ευτυχία ως την απόκτηση ειδονής, δηλαδή προσωπικής ευχαρίστησης. Όμως από την εγωιστική αυτή οπτική γωνία του να προσπαθήσω να ικανοποιήσω τον εαυτό μου, προέρχονται εντελώς αντίθετα από την ευτυχία, προέρχονται διαφωνίες, μάχες και τελικά δυστυχία. Έπειτα λοιπόν από μακροχρόνιες έρευνες, οι επιστήμονες σήμερα έχουν καταλήξει σε κάποιες βασικές αρχές με τις οποίες θεωρούν ότι μπορεί κάποιος να προσεγγίσει κατά κάποιο τρόπο την ευτυχία. Το αξιοσημείωτο βέβαια είναι ότι μέσα από αυτές τις μελέτες αναπαράγουν αθέλητα βασικές βιβλικές αρχές. Δηλαδή προτείνουν, ας πούμε, ότι θα πρέπει να κάνουμε καλά έργα και αγαθοεργίες προς τους άλλους. Βέβαια θα μιλήσουμε αναλυτικότερα και σήμερα για αυτά. Να δίνουμε συγχώρεση στους συνανθρώπους μας, να εκδηλώνουμε την ευγνωμοσύνη μας, να έχουμε κοινωνικές σχέσεις. Όμως έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει δυστυχώς σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα σε αυτά τα πράγματα που οι άνθρωποι ομολογούν ότι τους κάνουν να νιώθουν ευτυχισμένοι, αυτά που αναφέραμε παραπάνω για τις κοινωνικές σχέσεις, για τα καλά έργα, για τη συγχώρεση. Αλλά υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα σε αυτά που ομολογούν ότι τους κάνουν ευτυχισμένους και σε αυτά τα οποία μέσα στην καθημερινή τους ζωή πιστεύουν ότι πρέπει να αποκτήσουν ώστε να είναι ευτυχισμένοι. Δηλαδή χρήματα, σπίτι, αυτοκίνητο, καλή δουλειά, κάποια προαγωγή. Άρα πράγματι λοιπόν η καρδιά του ανθρώπου, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, είναι υπερπάντα απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη, αφού ενώ γνωρίζει τι μπορεί να τον κάνει ευτυχισμένο, άλλες είναι οι επιθυμίες του, δηλαδή η απόκτηση υλικών αγαθών. Επίσης, άλλες έρευνες έδειξαν ότι ακόμα και αν αποκτηθούν τα περισσότερα ή και όλα όσα πιστεύουμε ότι θα μας έκαναν ευτυχισμένους, στην πραγματικότητα δεν γινόμαστε ευτυχισμένοι, αλλά αρχίζουμε να θέλουμε όλο και περισσότερα, καθιστώντας τελικά την ευτυχία ένα άπιαστο όνειρο που όλο το κυνηγάμε και όλο μας ξεφεύγει. Η ευτυχία λοιπόν, καταλήξαμε βλέποντας διάφορες έρευνες, δεν κατακτάται με τα χρήματα και όσα αυτά μπορούν να αγοράσουν. Οι ερευνητές μάλιστα λένε ότι ο ρόλος των χρημάτων όσον αφορά την κατάκτηση της ευτυχίας είναι πολύ περιορισμένος. Συγκεκριμένα είναι μέχρι εκεί που τα χρήματα εξασφαλίζουν στον άνθρωπο τα προστοζήν και λίγο παραπάνω. Από εκεί και πέρα περισσότερα χρήματα, λένε οι έρευνες, υποβιβάζουν το θέμα της ευτυχίας. Και αυτό βέβαια είναι γεγραμμένο και μέσα στο Λόγο του Θεού, ότι ο Κύριος χαρίζει εις ημάς πάντα τα προζωή και ευσέβεια. Και μας λέει και αλλού ο Απόστολος Παύλος ότι έχοντες τροφές και κλινοσκεπάσματα, ασαρκόμεθα εις αυτά. Διότι όσοι επιθυμούν να πλουτίσουν, πέφτουν σε παγίδες πολλές, ανόητες και βλαβερές, διότι η ρίζα πάντων των κακών είναι η φυλαργυρία. Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είχε πει ότι αν κάποιος έχει πολλά, η ζωή αυτού δεν συνίσταται από τον υπαρχόντον αυτού. Είχαμε πει επίσης βέβαια ότι ακόμα και η διατήρηση της νεότητας δεν μπορεί να επιφέρει την ευτυχία, διότι διαπιστώνουν έρευνες ότι οι πιο ευτυχισμένες περίοδοι των ανθρώπων είναι η περίοδος που ζουν προς το τέλος της ζωής τους. Είχαμε μιλήσει για μια ηλικία κοντά στα 70. το οποίο βέβαια δείχνει ότι δεν είναι η νεότητα απαραίτητα συστατικό της ευτυχίας. Βέβαια αυτά ισχύουν για τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν μακριά από τον Κύριο. Κοντά στο Κύριο τα πράγματα είναι διαφορετικά. Θα τα δούμε και σήμερα πώς ζει ο άνθρωπος του Θεού κοντά στο Θεό.
Είναι παράδοξο αυτό, Ανέστη, ενώ οι έρευνες δείχνουν ότι το αποκορύφωμα της ευτυχίας στατιστικά βρίσκεται γύρω στα 74 χρόνια. Αν ρωτήσεις τους πιο πολλούς ηλικιωμένους, θα σου πούνε θα ήθελα να γίνω νέος. Παρόλο που οι στατιστικές δείχνουν ότι οι νέοι είναι πιο σε περισσότερη κατάθλιψη και λιγότερη ευτυχία.
Αμήν. Γενικά πάντως από όλα αυτά διαπιστώνουμε μια στροφή των ανθρώπων, έστω και θεωρητικά, προς τις βιβλικές αρχές και ουσιαστικά την δικαίωση των όσων γράφονται μέσα στην Αγία Γραφή. Επίσης είχαμε επισημάνει ότι η απόκτηση χαράς δεν μπορεί να έρθει μέσα από ένα σύνολο κανόνων και καλών έργων τα οποία αποφασίζουμε να εκτελέσουμε κατά τρόπο τακτικό ή τελετουργικό. Παραδείγματος χάρη κάποιος να... λέει ας πούμε ότι θα κάνει τακτικά κάποιες ελεημοσύνες και θα προσπαθήσει έτσι να προσφέρει κλπ. Και αυτό διότι ανάλογα με τις περιστάσεις της ζωής είναι προφανές ότι δεν θα μπορούμε να είμαστε πάντα συνεπείς ως προς αυτές τις απαιτήσεις που θέτουμε στον εαυτό μας. Άρα όταν θα υπάρχουν κάποια σκαμπανεβάσματα στην δυνατότητα τήρησης αυτών των καλών έργων θα γινόμαστε δυστυχισμένοι. Ακόμα και οι ενέργειες του Θεού μέσα στη ζωή μας, που όντως μας γεμίζουν με μεγάλη χαρά, δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι αποτελούν το ουσιαστικό θεμέλιο της ευτυχίας, διότι και οι εβδομήκοντα που είχε αποστείλει ο Κύριος, όταν επέστρεψαν με πολύ χαρά, επειδή είχαν κάνει θαύματα στο όνομα του Χριστού, ο Κύριος τους είπε να μην χαίρονται τόσο για αυτά που κατόρθωσαν, όσο για το γεγονός ότι τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Αρχίζει λοιπόν να διαφαίνεται ότι αυτή η εσωτερική κατάσταση που ονομάζεται ευτυχία, πηγάζει ουσιαστικά από την προσωπική σχέση που χτίζει ο καθένας μας με τον Θεό. Γι' αυτό άλλωστε και ο Απόστολος Παύλος είχαμε πει ότι λέει χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε. Όχι χαίρεται βασιζόμενοι κάπου αλλού, αλλά εν Κυρίω. Γιατί ο Κύριος είναι ο μόνος αναλύωτος, αμετάβλητος, δεν έχει σκαμπανεβάσματα. Άρα λοιπόν, αν θέσουμε την ευτυχία και τη χαρά μας πάνω σε αυτόν, η ευτυχία και η χαρά μας θα μένει.
Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν αυτά ήταν τα θέματα τα οποία φίξαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας και τα οποία αγαπητοί φίλοι ακροατές μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά αφού τα ακούσατε αλλά μπορείτε να τα δείτε και γραμμένα στο site της εκπομπής μας. Συνεχίζοντας λοιπόν το θέμα το οποίο είναι τόσο σημαντικό, καταρχάς να πούμε και μια άλλη συνιστόσα της αναζήτησης ευτυχίας. Έχει παρατηρηθεί και αυτό είναι αποδεδειγμένο γιατί αποτελεί και το αντικείμενο της λεγόμενης ψυχοσωματικής ιατρικής ότι ο ευτυχισμένος άνθρωπος έχει καλύτερη και σωματική υγεία. Δηλαδή, να το πούμε διαφορετικά, ότι η κατάθλιψη, η στεναχώρια, ο φθόνος, η οργή, η πίκρα, το μίσος, η ασυγχωρητικότητα, όλα αυτά τα οποία ταλαιπωρούν τον εσωτερικό άνθρωπο, την ψυχή ή ό,τι άλλο, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και ο άθεος καταλαβαίνει ότι έχει μέσα του, αυτό έχει επίδραση επάνω στην σωματική του υγεία. Μάλιστα, συγκριτικές μελέτες μεταξύ ευτυχισμένων ανθρώπων και ασθενών με κατάθλιψη δείχνουν ότι οι πρώτοι έχουν, οι ευτυχισμένοι δηλαδή, 50% μικρότερο κίνδυνο για καρδιοπάθειες. Τα αποτελέσματα μιας 8χρονης μελέτης πάνω στο θέμα αυτό ήταν τόσο σαφή και αδιαφυσβήτητα που στην αρχή οι επιστήμονες δεν μπορούσαν να τα πιστέψουν. Και όχι μόνο όσον αφορά το θέμα της καρδιοπάθειας, αλλά και στο ανοσοποιητικό σύστημα. Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι είχαν καλύτερο ανοσοποιητικό σύστημα, είχαν μεγαλύτερη αντοχή στις λοιμώξεις, χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόλης, της γνωστής ορμόνης που είχαμε μιλήσει για το στρες στα προηγούμενα αφιερώματά μας. Όμως αυτό δεν αποτελεί μια έκπληξη για τους μελετητές της Γραφής, δηλαδή δεν έπρεπε να φτάσουμε το 2010 ή 2000 που ήταν η μελέτη αυτή για να τα καταλάβουμε αυτά. Ο Σολομώντας δια Πνεύματος Αγίου έγραφε 3.000 χρόνια πριν από σήμερα ότι στις παροιμίες στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο των παροιμιών και στο 30 εδάφιο ότι η γένουσα καρδία είναι ζωή της σαρκός. Και στο Ιώτα Ζήτα των παροιμιών στο 22 εδάφιο γράφει «Η εφρενωμένη καρδία δίδει ευεξία ενός ιατρικών. Το δε κατατεθλιμμένο πνεύμα ξηραίνει τα οστά». Δηλαδή ήδη από τότε υπήρχε αυτή η γνώση μέσα στο βιβλίο των παροιμιών, το οποίο είναι γραμμένο δια Πνεύματος Αγίου, μέσα από τον Σολομώντα, ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ του πνεύματος, της καταστάσεως της ψυχικής του ανθρώπου και της σωματικής του υγείας. Γι' αυτό κιόλας, ας πούμε, στα νοσοκομεία μεταξύ όλων των άλλων, ξέρω, μπαίνει ο άλλος με καρδιοπάθεια ή με οτιδήποτε στο νοσοκομείο, λέει, δώσ' του και ένα ηρεμιστικό. Και είναι σήμερα στην φαρέτρα του γιατρού ένα από τα φάρμακα τα οποία δίνουν σε ασθενείς οι οποίοι μπαίνουν για οποιαδήποτε άλλη πάθηση μέσα, για οποιαδήποτε άλλη πάθηση, και τα ηρεμιστικά, τα ψυχοηρεμιστικά, τα αντικαταθλιπτικά κλπ. Είναι στην πρώτη γραμμή. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, όχι μόνο οι επιστήμονες αλλά και ο απλός άνθρωπος, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι κανείς ευτυχισμένος. Άρα λοιπόν ψάχνουν να βρούνε οι άνθρωποι μακριά από το Λόγο του Θεού τους παράγοντες εκείνους οι οποίοι κάνουν τον άνθρωπο ευτυχισμένο. Στην προηγούμενη εκπομπή μας, όπως μας ανέφερε ο Ανέστης, είπαμε γιατί έχουν διαπιστώσει οι άνθρωποι ότι δεν είναι απαραίτητα συστατικά της ευτυχίας. Τα πλούτη, η υγεία, τα υλικά αγαθά, όλα αυτά δεν κάνουν τον άνθρωπο ευτυχισμένο. Όμως μελέτες μεγάλες κοινωνικές έχουν δείξει αρκετές παραμέτρους με τις οποίες οι άνθρωποι διαπιστώνουν ότι ο άνθρωπος γίνεται ευτυχισμένος. Και ένα από αυτά τα οποία αρχίζουμε να συζητάμε σήμερα και το έθιξε ο Ανέστης είναι ότι πρέπει να μετρούμε τα καλά πράγματα που έχουν γίνει στη ζωή μας. Ο άνθρωπος, το έχουμε πει αλλά θα το αναλύσουμε λίγο περισσότερο σήμερα, ο άνθρωπος τίνει πολλές φορές να ξεχνάει αυτά τα οποία του
είναι η ευγνωμοσύνη για τα οποία μιλάμε γενικότερα.
Ναι.
Και μέσα αυτό υπάρχει και η ενθύμηση των καλών πραγμάτων.
Ναι.
Μάλιστα κάποιοι, επειδή έχω πέρα, λέει η ψυχολόγος Σόνια Λουμπομίρσκι, συγχωρέστε με την προφορά τώρα, στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, προτείνει 8 βήματα για μια πιο ευτυχισμένη ζωή.
Μάλιστα.
Θα ασχοληθούμε με αυτά, αλλά το πρώτο που λέει είναι το ημερολόγιο ευγνωμοσύνης, όπως το αποκαλεί. Και λέει μια φορά την εβδομάδα να σημειώνετε σε ένα ημερολόγιο 3 με 5 πράγματα για τα οποία αισθάνεστε καλά που τα έχετε.
Μάλιστα.
Έτσι, σε μελλοντικό χρόνο θα μπορείτε να ανατρέξετε και να μπορείτε να είστε ευγνώμονες για αυτά που σας έχουν συμβεί και που συνήθως τα έχετε ξεχάσει.
Μάλιστα. Αυτό βέβαια δεν είχαμε ανάγκη τη Λουμπομίρσκη να μας τα πει. Για κάποιον ο οποίος ήταν μελετητής των γραφών, αρκούσε να είχε διαβάσει το βιβλίο των Ψαλμών και με φοβερή έκπληξη, συγκλονιστικά δηλαδή, αν θες Ανέστη μπορεί να μας το διαβάσω εγώ. Είναι ο ψαλμός ρογάμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι ο ψαλμός 103, σελίδα 561. Είναι ψαλμός του Δαβίδ, ο οποίος ήταν ένα τσομπανόπουλο, το οποίο όμως είχε επικοινωνία με το Θεό. Από μικρός ήταν ένας ψαλτοδός, ο οποίος είχε θαυμαστές εμπειρίες του Θεού στη ζωή του. Και γράφει «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη λησμονείς πάσα στα σεφεργεσίας αυτού». Μην ξεχνάς δηλαδή αυτά που σου έχει κάνει ο Κύριος. Γιατί πραγματικά ο άνθρωπος τίνει να λησμονήσει. Καμιά φορά και το παιδί του Θεού και ο χριστιανός να λησμονήσει. Και ενώ τον έχει ευλογήσει ο Θεός, του έχει συγχωρέσει όπως θα δούμε τις αμαρτίες του, δεν έχει ενεργήσει τόσες φορές στη ζωή του, το ξεχνάει και ζει μια μίζερη ζωή. Ενώ θέλει ο Θεός πραγματικά να είμαστε, όπως είπαμε και το καταλαβαίνουν σήμερα και οι επιστήμονες και το περιγράφουν, ότι πρέπει να μετρούμε τα καλά πράγματα που έχουν γίνει στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει μέσα εδώ πέρα ένα κατάλογο ευλογιών τις οποίες απολάμβανε ο Δαβίδ στη ζωή του. Και το πρώτο που βάζει είναι το συγχωρούντα πάσα στα ανομία σου. Το δεύτερο είναι τον ιατρεύοντα πάσα στα αρρωστία σου. Τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς τη ζωή σου. Τον στεφανούντα σε μεέλεος και ικτυρμούς. Τον χορτάζοντα εν αγαθή στο γύρα σου. Η νεότη σου ανανεούται ως του αετού. Και εύκολα μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει μια ζωή η οποία αντί να είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη και να μετράει τα καλά πράγματα που έχουν γίνει στη ζωή του, να είναι γογγιστής και μεμσίμυρος. Όπως γογγιστές και μεμσίμυροι ήταν οι Ισραηλίτες μέσα στην έρημο, που ενώ ο Κύριος τους είχε βγάλει μέσα από την Αίγυπτο με χείρα κρατεά και εξαπλωμένοι, εκείνοι αντί να θυμούνται όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία είχαν γίνει στη ζωή τους, πως ο Κύριος είχε ενεργήσει στην Αίγυπτο, πως είχε ελευθερώσει, πως τους οδηγούσε, πως βλέπανε την Εφέλη, πως βλέπανε το στήλο πυρός, πως είχαν κοντά τους τον Μωυσή, πως βλέπανε τόσα θαύματα. Εν τούτης εκείνοι, ας πούμε, αντί να τα μετρούνε αυτά, αντί η προσοχή τους να είναι στραμμένη στα καλά πράγματα που έχουν στη ζωή τους και την προοπτική που είχαν, γιατί και αυτό είναι ένα άλλο θέμα, εκείνοι επικεντρώνανε στην καθημερινότητά τους. Ήταν το πνευματικό τους δηλαδή πεδίο, ήταν τόσο στενό και περιορισμένο, που βλέπει μόνο αυτά τα οποία διαδραματίζονται εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή έχουν ένα περιορισμένο πνευματικό πεδίο και δεν μπορούν να δουν και να αναλογιστούν όλα αυτά τα οποία έχει κάνει ο Θεός στη ζωή τους.
Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί αυτό που είπαμε προηγουμένως, το οποίο επιβεβαιώνει περίτρανο λόγος του Θεού, η ενθύμηση των όλων αυτών που έχει κάνει ο Κύριος για μας, όλων των ευεργεσιών, και στο οποίο πραγματικά ο λαός Ισραήλ υστερούσε, καθώς μπορούσε να θυμηθεί πολύ εύκολα τις δυσκολίες της ερήμου και τις ελάχιστες την προσωρινή ελαφρά θλίψη της Αιγύπτου. Αυτό που είπε πριν η ψυχολόγος, το είχα κάνει μια περίοδο. Όχι επειδή το λέει ψυχολόγος, επειδή το λέει λόγος του Θεού και μας λέει πάντα να είμαστε ευγνώμονες. Και είχα παρατηρήσει για μια περίοδο της ζωής μου ότι δυσκολευόμουν να θυμηθώ τις ευλογίες του Θεού ζωή μου. Θυμόμουν σαν παιδί πότε με αναγέννησε, θυμόμουν πότε έλαβα το πνεύμα το Άγιο, πότε ο Θεός με οδήγησε, πότε παντρεύτηκα, πότε ήταν μαζί μου σε κάποιες δύσκολες καταστάσεις. Αλλά αδυνατούσα να ανασύρω στη μνήμη μου τις μικρότερες αυτές στιγμές, οι οποίες είναι εξίσου ευλογημένες και εξίσου θαυμαστές. Και αποφάσισα για μια περίοδο της ζωής μου πραγματικά να κρατήσω ένα σημειωματάριο και κάποια στιγμή που αισθανόμουν τον Κύριο να επεμβαίνει, είτε να με διδάσκει κάτι, είτε να με φυλάει από ένα κίνδυνο, είτε να μου χαρίζει μια ευλογία, να την καταγράφω. Με αυτόν τον τρόπο κάθε φορά που έρχονταν ο διάβολος να με ρίξει, να μου πει πού είναι ο Κύριός σου, πού είναι ο Θεός σε αυτή τη δυσκολία, ή κάθε φορά που αντιμετώπιζα ένα κίνδυνο ή μια δυσκολία που εκείνη τη στιγμή υπερέδαινε την πίστη μου, ανέτρεχα στην προσευχή μου σε αυτό το σημειωματάριο και μπορούσα να δω όλες αυτές τις φορές που ο Κύριος ήταν κοντά μου και με παρησία τότε να πω ότι ο Κύριος, ο οποίος με φύλαξε και με ενδυνάμωσε όλες εκείνες φορές, θα είναι μαζί μου και τότε και τώρα.
Ξέρεις ποιο είναι το συγκλονιστικό, Δημήτρη και Ανέστη, ότι μιλάμε βέβαια και παρασυρώμαστε γιατί πραγματικά ζούμε μέσα σε ένα πνευματικό περιβάλλον. Εκείνο που θέλουμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ και πιστεύω ότι είμαστε οδηγημένοι από τον Κύριο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι να δείξουμε το πώς οι επιστήμονες βλέπουν με τις αναλύσεις, με τις κοινωνικές έρευνες, με την ψυχολογία, με τις μετρήσεις που κάνουν, ποιες είναι οι παράμετροι εκείνες οι οποίες κάνουν τον άνθρωπο ευτυχισμένο, όμως δεν μπορούν να κάνουν τον άνθρωπο ευτυχισμένο, γιατί για να το επιτύχουν αυτό καταλήγουν τελικά να συνταγογράφουν ένα λεξοτανίλ, ένα στεντόν, ένα πρόζακ, ας πούμε, ένα αναφρανίλ, ένα αντικαταθλιπτικό. Δηλαδή δεν έχουν τη δυνατότητα. Δηλαδή είναι σαν να περπατάς, ας πούμε, δύο κόσμους παράλληλους, ο ένας να βλέπει τον άλλον, αλλά να μην έχουν επικοινωνία μεταξύ τους. Και αυτό είναι το φοβερό, ότι υπάρχει η δυνατότητα ο άνθρωπος όχι μόνο να είναι θεατής, αλλά να απολαύσει όλες αυτές τις ευλογίες που η επιστήμη ψηλαφεί και βλέπει, αλλά τελικά λέει δεν μπορώ να στις προσφέρω, και για να το καταφέρω αυτό, πάρε ένα πρόζακ, πάρε ένα λαντόζ, πάρε κάποιο άλλο ψυχοφάρμακο. Ενώ υπάρχει δυνατότητα ο άνθρωπος να επικοινωνήσει με αυτό το πνευματικό χώρο και να τις απολαμβάνει όλες αυτές που η επιστήμη ψηλαφώντας τις αναλύει, τις βλέπει, αλλά δεν μπορεί να τις προσφέρει. Γιατί να πω ένα παράδειγμα τώρα. Σήμερα, παρότι και θα αναφερθούμε πάλι στο θέμα της θεωρίας του Δαρβίνου, διότι είναι ένα διαβρωτικό οξύ το οποίο απίστων λέει όντων, ο Θεός του κόσμου τούτε τύφλωσε το νουν. Λοιπόν, αν πιστεύω ότι είμαι το αποτέλεσμα κάποιων τυχαίων διαδικασιών και ότι απλώς υπάρχω επειδή υπάρχω, δεν μπορώ να εκφράσω ευγνωμοσύνη, διότι δεν έχω ούτε μέλλον μπροστά μου, ούτε προοπτική, αλλά ούτε και παρελθόν πίσω μου να καταλάβω. Δηλαδή δεν έχω κάπου, ας πούμε, που να αισθανθώ ευγνωμοσύνη για κάποια πράγματα που γίναν στη ζωή μου. Είμαι ένα τίποτα, δηλαδή μια τυχαία διακύμανση, μια ταλάντωση μαθηματικών εξισώσεων, μια στοιχειότητος. Και γι' αυτό το λόγο οι άνθρωποι αισθάνονται ένα φοβερό κενό και μια ανασφάλεια μεγάλη, διότι ενώ βλέπουν ότι να πετράμε λέει, τα καλά πράγματα που έχουν γίνει στη ζωή μας, ο άλλος ο οποίος σου λέει τυχαία ήρθα, τυχαία υπάρχω, όλα τυχαία είναι, σου λέει δεν υπάρχει τίποτα καλό. Είτε καλό είτε κακό, δεν υπάρχει τίποτα ουσιαστικά. Άρα ποια καλά πράγματα να μετράω στη ζωή μου, και γιατί αυτό είναι καλό και όχι κακό. Ενώ λοιπόν η επιστήμη βλέπει ότι να μετράς τα καλά πράγματα που έχεις στη ζωή σου, ο ίδιος αν πιστέψει σε αυτή τη θεωρία, έρχεται να αυτοαναιρεθεί. Δηλαδή υπάρχει μία σχιζοφρένεια μέσα στην απιστία της επιστήμης. Διότι από τη μία μεριά βλέπει ότι να μετράμε τα καλά πράγματα στη ζωή μας, αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορεί να μας πει ποια είναι αυτά τα καλά πράγματα.
Ακριβώς. Και είναι πραγματικά καταστρεπτικός αυτός ο τρόπος σκέψης του να έχει κάποιος την πεποίθηση ότι είναι αποτέλεσμα, ότι είναι προϊόν διαδικασιών οι οποίες έλαβαν χώρα μόνο εξαιτίας τυφλής τύχης. Και αυτό πραγματικά έρχεται να τον αποκλείσει και από την ευτυχία. Δηλαδή λέμε ότι κυνηγάμε την ευτυχία, αλλά αποκλείουμε έξω την ύπαρξη ψυχής, την ύπαρξη Θεού. Αυτό αυτομάτως μας αποκλεί και από την ευτυχία. Η πίστη στην εξέλιξη δηλαδή μας αποκλεί και από την ευτυχία, γιατί τι μας λένε εδώ έρευνες που είχαμε μπροστά μας και οι οποίες παραλαμβάνουν πάνω κάτω τα ίδια. Μιλάνε για θετικά συναισθήματα. Μιλάνε για την απόκτηση αισιοδοξίας. Δηλαδή ότι όλα θα πάνε καλά. Πόσο άλλος να πιστέψει ότι όλα θα πάνε καλά, όταν πρώτα απ' όλα για τον ίδιο τον εαυτό πιστεύει ότι ήταν αποτέλεσμα μιας τυχαίας διαδικασίας. Άρα και όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή του, εφόσον γίνονται τυχαία, εφόσον αυτός δεν έχει τον έλεγχο, πώς όλα θα πάνε καλά, πού να αντλήσει αισιοδοξία. Μετά λένε οι επιστήμονες για αυτοεκτίμηση. Να εκτιμήσω τον εαυτό μου ότι έχω αξία. Έχω αξία ως τι? Ποιος μου δίνει αξία αν είμαι προϊόν εξέλιξης? Άρα λοιπόν πρέπει αυτά όλα να υποθούν και να καταλάβουν οι άνθρωποι πόσο καταστρεπτικό είναι πραγματικά το να βγάζει κάποιος έξω το Θεό, να βγάζει έξω την ψυχή και να δέχεται όλα αυτά τα οποία είναι τουλάχιστον αντιεπιστημονικά και τα οποία βέβαια σε τόσο σκοτάδι έχουν ρίξει τον κόσμο.
Πάρα πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, υπενθυμίζουμε πρώτον το site του σταθμού μας, christianity.gr. Και σε αυτό το σημείο ο αγαπητός Μιχάλης θα μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.